Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro. Pokušaj Prištine da nacionalizuje kombinat Repču bi, ukoliko prođe, mogao ne samo da nanese štetu stabilnosti u regionu i proevropskoj vladi u Beogradu, već i da destabilizuje svetsku ekonomiju, ocenjuje italijanski list Republika. To bi bilo kao kada bi, samo da navedemo primjer, u nekoj zemlji gde Fiat Chrysler posjeduje fabrike, iznenada vlada te zemlje objavila da su ta postrojenja na njenoj teritoriji, dakle, zbogom gospodine Markone, od danas su naša. Naravno, Beograd ne priznaje Kosovo, koje je postalo nezavisno nakon teškog rata protiv Miloševića, ali ako jedan ovakav presedan prođe, šta će se dogoditi sa svetskom ekonomijom, upozorava tiražni italijanski list. Republika na kraju i postavlja pitanje zašto je Evropska unija, koja je u prošlosti na tenziji u regionu uvek reagovala pozivima na umerenost i kompromise, zaćutala u vezi sa kombinatom Trepča. Zakon o Trepči, koji je po hitnom postupku usvojila vlada u Prištini, bio je i razlog posljednjeg obraćanja premijera Srbije Aleksandra Vučića na konferenciji za novinare. Na neka od pitanja koje je postavio i na neke odgovore koje je dao, pokušat ćemo da reagujemo ili da ih komentarišemo. U tome će nam pomoći naš današnji gost, gospodin Dragomir Anđelković, politički analitičar, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobrodošli u emisiju Demokratski bez muke.
Hvala na pozivu.
Dogovaramo se već duže i razlog tome je što ste stalno u nekom, u Beogradu ste u nekom međuprostoru između boravka u Moskvi ili poslednje u Republici Srpskoj.
Pa tako se desilo da smo se dva puta čuli, i to baš dva puta kad sam bio u Moskvi, tako da, ali evo, na kraju smo se našli.
I to pravim povodom.
Bili su i prethodni dobri povodi, ali...
Da, u ovoj zemlji uvek ima dobrih povoda. Pre toga sam htjela samo da vas pitam, u ovoj emisiji sam nedavno čula od jednog mog gosta da je novina da postoje, ili tačnije, crne liste su od uvek postojale, ali da je novina to što sada postoje i takozvane bele liste političkih analitičara, što bi značilo da su to ljudi koji su dobro došli u svim medijima i naravno zbog toga što ako nisu spremni da kritikuju, onda su spremni da daju pozitivne ocene i komentare na sve poteze aktualne vlade. Da li ste skloni da verujete da takve liste zaista postoje?
Znate, pre nekoliko godina u jednoj emisiji je mene, odnosno u svojoj emisiji je mene Olja Bećković tako nešto pitala. Ja sam onda nju podsjetio na njene prijatelje, bliske analitičare nekadašnje Demokratskoj stranci, koje nikad tako nešto nije pitala, koji su stalno bili kod nje, pa me je začudilo što nije primjećivala cenzuru u nekom ranijem periodu. Da se ne lažem, u Srbiji je uvek bilo cenzure i uvek je bilo nekakvih formalnih ili neformalnih lista. Neko može da se pojavi u većoj meri, neko u manjoj, odnosno kada se pojavite, vi tražite neki svoj put, pa vas onda nije lako ni za izbaciti ako ste spremni da kritikujete. Da budem najdirektniji, meni nekada kažu da sam u medijima zato što sam blizak SNS-u. Ali znate, ja sam bio u medijima prilično mnogo do 2008. godine, kad je primjera radi bio DSS na vlasti, pa sam nestao. Na RTS-u sam vrlo često gostovao do 2008. pa me od 2008. do mjesec dana pred izbore 2012. nijednom nije bilo. Onda sam ponovo počeo da se pojavljujem. Znači, postoje tu volšebni neki načini kako se biraju sagovornici, a svima koji ponekada kažu da ja nisam kritičan u odnosu na ovu vlast, predložio bi da pročitaju moj tekst Istina i laž u rusko-srpskim odnosima, gde prilično kritički iz mog ugla gledano govorim o sadašnjoj vlasti odnosu sa Moskvom, ili da pročitaju moj tekst ili seriju tekstova u pečatu, evo samo jedan preporučujem svima, Kadrovski aveti prošlosti, o transformaciji SNS-a u neki novi interesni DS i prihvatanju raznih ljudi bez ikakvih ideoloških opredeljenja iz redova druge Srbije. Znači, meni se i tekako čini da ja kritikujem i ovu vlast, ali ono što pravim kao razliku, to je odnos prema državi i vlasti. Šta god ja mislio o nekome na vlasti, za mene je Srbija uvek na prvom mestu i njeni interesi. Za mene je Republika Srpska, zapadna srpska država, za mene je Crna Gora srpska zemlja i od toga nikad neću odustati.
Šta mislite da vas kandiduje onda da se nađete na crnoj ili beloj listi u zavisnosti od trenutne pozicije ili situacije?
Pa znate, vi imate mnoge liste, razni mediji imaju razne liste, pa vas u jednom momentu zovu, a u drugom ne, zavisi koja je tema. Neki mediji koje me, na primjer, zovu kada procenjuju da Zapad pritiska sadašnju vlast, i vrlo često sam na tim medijima, uopšte me sad ne zovu kada su u pitanju crnogorski izbori i kada ja nazivam režim Mila Đukanovića novim Pavelićevim režimom jer vrši identitetski genocid nad Srbima. Znači, nema jedne liste, liste zavise od trenutka
ili uređivačke politike?
Pa uređivačka politika je i tekako vezana za trenutak. Znate, mi nemamo nezavisne medije. Ko god to kaže, ni mi ni na Zapadu. Laž je o nezavisnim medijima. Velika laž koju su nam plasirali razni soroševci i slični. Medije, ako ne kontroliše država, kontroliše onaj koji ima kapital, koji ima novac. I onda nameće svoje. Mi ovdje imamo vrlo jake razne krugove lobističke Mila Đukanovića, koji kontrolišu veliki deo medija, makar onda kada se nešto odnosi na Crnu Goru, na režimu Podgorici. I naprave vam potpunu blokadu. Opet neka druga grupacija ima uticaj na medije u nekom drugom trenutku. Isti medij, znači, može da se i politički prostituiše tako da bude s jednima ili drugima, već zavisi koji se posao obavlja. Isti su to urednici, isti su to vlasnici.
Da, mada često nismo sigurni baš ko je vlasnik.
Pa, to je to. Ta kombinacija, to zamešateljstvo sa kapitalom, gde zapravo je pravi vlasnik onaj ko u tom trenutku finansira.
I da se vratimo na temu koju sam najavila. Vlada Srbije je donela odluku o poništavanju svih pravnih akata i radnji privremenih institucija na Kosovu o Trepči, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Ne mogu da razumem zašto su Albanci ovo uradili, šta time žele da dobiju. Ne misle valjda da će u naš kombinat na severu da ulaze silom, da kažu da je sva imovina njihova, e pa nije. Pa šta je sad trebalo da uradim? Da uđem sa velikom srpskom zastavom da bi pokazao da sam veliki Srbin. Neću to da radim, rekao je premijer Srbije. I još jedna rečenica. Priče o 200 milijardi evra vrednosti imovine su za malu decu i srbovanje. Valjda je to u našoj krvi. Šta biste vi na to rekli? Koji bi se odgovor od premijera očekivao na ovako pitanje?
Odgovorit ću vam, ovo pitanje zahteva malo onako više slojni odgovor. Raznih stvari smo se dotakli. Prva stvar, suština odgovora je u tome da je Vučić već pobedio na nizu izbora. Znači, njegovi odgovori su takvi da uspeva da pobedi i opstane na vlasti. Znači, usmereni su ka raznim ciljnim grupama. U tom odgovoru ima nečega što želi da čuje i deo ljudi naglašeno nacionalno orijentisanih, jer on kaže nećemo dozvoliti Albancima kako misle da to uzmu, mi ćemo se tome suprotstaviti. Tu ima poruke usmerene i ka takozvanoj građanskoj Srbiji, gde razbija neke mitove ili možda ne mitove, preterane tvrdnje, ali od 200 milijardi evra vrednosti rudnog bogatstva u kompleksu Trepča. Njegova izjava je usmerena i ka zapadnim centrima moći, jer deluje kao razuman političar koji brani neki nacionalni interes, ali ne prelazi crnu liniju. Usmerena je i ka tom uslovno rečeno, većinskom delu tihe Srbije, koja ipak drži do nekog nacionalnog interesa, a nije spremna za njega mnogo da plati. Pa njima kaže, nećemo se povlačiti, ali opet nećemo ni srljati u propast. Ako marketinški gledamo, to su ti različiti nivou. Ako suštinski gledamo njegovu odluku, ona je prilično i racionalna. Gledajte, da bi mi shvatili šta se tu dešava na Kosovu i Metohiji, ne radi se o srpskoj imovini, radi se o ostacima srpske imovine. Srpska imovina je i Telekom Kosova, takozvani Telekom Kosova, to je bio Telekom Srbije, pa su mu nam oteli. Srpska imovina su i svi rudnici i sve što se nalazi južno od Ibra, to su nam oteli. Sad su Albanci krenuli, prištinske vlasti i privremene institucije, krenuli se udar na ono malo što je još ostalo u rukama Srba. A to je imovina koja se nalazi na severu. Znači, onaj deo koji oni ovako kontrolišu jug potpuno i Trepču na jugu i neki rudnici iz tog kompleksa uveliko rade. Oni sad pokušavaju da preuzmu ono što se nalazi na severu, znači jedan deo Trepče, to je nekih 15% kapaciteta Trepče, ali ne treba zaboraviti da kopovi se nalazi na centralnoj Srbiji. Kad sve to uzmemo, to je više. Onda pokušavaju da uzmu onu imovinu Telekoma koja se nalazi u srpskim enklavama južno od Ibra ili na severu. Znači, udar na preostalu imovinu. Italijanski mediji koji ste naveli, oni nešto su rekli što je apsolutno neistina. Kažu, to je pokušaj kao da neko hoće da uzme Fiatovu, Anjelijevu imovinu, Fiatovu imovinu u nekoj zemlji. Pa oni su već uzeli našu imovinu gde god su mogli. Oni sad pokušavaju da uzmu i onaj deo imovine koji im je van domašaja. Na severu nemaju policiju svoju koja je direktno pod kontrolom Prištine. Nemaju svoje organe koji su direktno pod kontrolom Prištine. I ako bi sad probali to da urade, to mogu samo da uz upotrebu neke specijalne jedinice ROSA ili nečeg nalik tome, a to je onda rat. Mislim, jako je važna poruka da mi to nećemo dopustiti, jer ta odluka obavezuje. Ta odluka ne može da se zaboravi za dve nedelje. Ako nekakva albanska, šiptarska policijska jedinica krene ka severu da preuzima one kapacitete Trepče koje se tu nalaze, Srbija je dužna sad da interveniše.
Da, dužna je sad da interveniše, ali se ne vraćamo u prošlost da se pitamo kako to se dogodilo, ovo o čemu vi govorite, da je već gotovo sva imovina u rukama kosovskih vlasti, da je to sad o čemu pregovaramo ili o čemu razgovaramo su samo neki ostaci. Da li je to nešto što se našlo u briselskom sporazumu, a da bih vas to pitala, ponovo ću citirati premijera Vučića koji kaže, ja vidim da u ovoj zemlji niko nije čitao briselski sporazum, ljudi pojma nemaju. Ćutite već ako ništa ne znate. To je strana i po. Suština briselskog sporazuma je zajednica srpskih opština. Gledao sam neke profesore kod kojih sam dobijao desetke, sada gluposti pričaju. Da li ste čitali briselski sporazum i tu stranu i po?
Briselski sam sporazum čitao. Činjenica je da se od 15.8 odnosi na zajednicu srpskih opština i problem je što zajednica srpskih opština nije formirana. Problem je što je Srbija davala neke ustupke u onih 7 tačaka, a nismo tražili paralelno ustupke na drugoj strani. Naprimjer, ušli smo u sistem lokalnih izbora po kosovsko-metohijskom zakonskom sistemu, što je prema rezoluciji 1244 predviđeno. Ali prema rezoluciji 1244 je predviđeno i da Kosovo deo Srbije, odnosno da naših 1000 vojnika se nalazi na Kosovu. Znači, selektivno smo nešto prihvatili, ali nismo dobili zajednicu srpskih opština. Ali što se tiče onog drugog dela, gde kaže premijer da se tu mnogo neistina iznosi, to je tačno. Gledajte, na primjer, sad sam počeo pričam o Telekomu Kosova i malo pre smo rekli da se osvrnemo i na to pitanje. Pa znate, već u decembru 99. godine uspostavljena je uprava, direktori, management te komunikacijone kompanije koja je zapravo deo Telekoma Srbije. Znači, već tada ušli su NATO vojnici u sva postrojenja Telekoma Srbije na Kosovu i Metohiji, osim na severu, i uspostavili su Telekom Kosova. EPS, znači naš, izgubio je sve centrale na Kosovu, od čuvenog Obilića pa nadalje, ušli su NATO vojnici odmah posle okupacije Kosova 99. i uspostavili su elektrosistem Kosova, gde su prvo doveli nemački menadžment, pa se onda tu menjalo se dosta ljudi, ali znači mi smo svu imovinu južno od Ibra, osim nešto malo imovine u srpskim enklavama, izgubili 99. godine. Znači, jedino tamo gde su fizički Srbi prisutni, uspeli smo sačuvamo nešto, oni su privatizovali veći deo imovine fabrika naših na Kosovu, prodali ih i gotovo. Mi smo protestovali evropskim institucijama, oni su prećutali to, te fabrike su dobile vlasnike. Samo što je na severu, gde fizički Srbi to brane, to nisu uzeli. Sad pokušavaju to. Znači, o tome se radi. Ne radi se o imovini koju već uveliko kontrolišu, već samo ostacima imovine. I mislim da to treba jasno reći.
I tu je naša pozicija vrlo loša.
Pa nije loša, znate, nije loša. Zato što loša bi bila ako bi centralna, odnosno ostatak Srbije, Beograd, prepustio da sad Priština pošalja svoju policiju, svoje organe pod direktnom kontrolom Prištine, jer Briselski sporazum je takav da nemaju oni kontrolu nad policijom na severu direktnu, posebna priča, ali kad bi sad Rosu poslali specijalce da preuzmu, znači to onda podrazumeva našu intervenciju. Ako ne bi intervenisali, onda je smak sveta, onda u sledećoj fazi bi imali sve Srbe sa severa u kamionima, autobusima i kolima i u centralnoj Srbiji. Onda bi imali prenošenje talasa velikog nezadovoljstva.
I žalimo se već dugo, naročito sad u poslednje vreme, od kad je Trepča vrlo aktuelna, da uz naše silno insistiranje pitanje imovine nikako ne dolazi na dnevni red pregovora u Briselu. Da bi se o nečemu pregovaralo, moraju se složiti obe strane. A evo šta kaže premijer Vučić, nikoga ne možete da naterate da razgovara ako ne želi da razgovara. Svašta sam ja čuo od Edite Tahiri i malo toga ili gotovo ništa se nije ostvarilo u budućnosti. Edita Tahiri kaže što su mi veliki mišići, super, mi se ne hvalimo mišićima, samo je molim da tu silu ne pokazuju na delu jer to nećemo dozvoliti i to nećemo dozvoliti, to ste već komentarisali,
to
postoji
to.
Odrednica,
znači,
da
oni samo silom mogu da preuzmu to što imamo na severu. Ako preuzmu, premijer je rekao da će Srbija intervenisati. Ja se nadam da je dobio i neku vrstu signala od zapada, jer ako nije, to bi stvarno bila jako velika komplikacija. Ako bi mi naše bezbednostne snage uputili na sever Kosova, a NATO ima mogućnost intervencije, to bi uistinu bila strašna komplikacija. Zato se ja nadam da iza, u pozadini svega toga već postoji neka vrsta dogovora i pregovora sa vodećim svetskim centrima moći od kojih naša sudbina u velikoj meri zavisi, pa da će oni obuzdati Prištinu i da ne pošalje. Pa znajući to, da onda premijer kaže ćemo intervenisati. Ja svakako mislim da Srbija mora brani narod na severu, ali ako bi se to desilo na taj način da Priština uz nečiji blagoslov interveniše, a mi branimo Srbe, mogli bi da prođemo kao Gruzija sa Južnom Osetijom, jer Rusija imala pravo. To je drugi slučaj. Rusija je tamo legitimno imala pravo, Rusija je tamo bila pozitivan faktor, kao što je ovde NATO negativan, ali je situacija takva da mogu da intervenišu.
I da se, da do toga ne bi došlo, potrebna je ona magična reč koja se zove kompromis. A premijer kaže, kompromis bi bio da se dogovorimo da Trepča funkcioniše. Mogli bismo na zajedničkom izvozu da zaradimo i mi i Albanci. Mislim da je to ekonomski jedino opravdano. Kako mislite da je ovakva vrsta kompromisa moguća i šta bi značio takav kompromis?
Pa Albanci neće takav kompromis, jer znate, Srbija više puta, mi neke stvari pomenemo pa onda moramo da objasnimo do kraja. U javnosti se više puta ovih dana spominjalo to da Srbija želi pregovore o imovini, ali nije jasno o kojoj imovini i kakvoj imovini. Mi želimo pregovore o čitavoj imovini našoj na Kosovu i Metohiji koja je pripadala srpskim društvenim preduzećima, javnim preduzećima, znači ceo sistem Telekoma na Kosovu, ceo sistem elektroprivrede. Oni su nam to oteli. I mi sada hoćemo da pričamo o nekoj vrsti kompenzacije ili učešće u toj imovini. Ok, postoji sa Telekom Kosova, šta je naš deo toga? Kako ćemo to da podelimo?
Malo čas ste rekli da je to već gotovo.
Pa oni su, i oni neće pričati, oni kažu ne, to je gotovo, to je već uzeto, fizički kontrolišemo i uglavnom smo privatizovali. Nemamo o čemu da pričamo. E sad, oni, ja ne znam kako mi možemo sada da nametnemo parcijalno priču samo na primjer o Trepči. Onda bi prihvatili da su oni već oteli sve i digli bi ruke od svega drugog. Ako može neka pravna formulacija da se nađe, da mi sad pričamo samo o Trepči i samo o onome što oni još ne kontrolišu, ali ne kontrolišemo ni mi, nego mi deo oni, pa da vidimo kako to funkcionalno da radi, to je ok, ali ja se plašim da Albanci neće s nama hteti da pričaju, jer mnogo je veći kolač, oni taj kolač kontrolišu, ako počnu da pričaju, onda bacaju jednu vrstu senke na legitimitet svojih prethodnih odluka, a znate, na terenu vam je ko drži pušku i ko ima tank, taj u principu je gospodar situacije, oni su gospodari situacije na jugu i u vezi sa tom svom imovinom, tako da nisam optimista da će se stvar rešiti, mislim da će se stvar samo zamrznuti, da su sad probali nešto da urade, Blitzkrieg su probali da izvrše pre kraja američkih izbora, ne znam šta će biti. To da Trump nema šanse nije istina. Trump ima izvesne šanse. Ako bi Trump pobedio, potpuno se menja konstrukcija vezana za Kosovo. Oni gube podršku i oni su u panici. Oni gledaju to sada brzo da, da preuzmu sve, da završe posao. Ako ga ne završe, a neće ga završiti, stvar će ponovo nekako se zamrzne i čekamo neki narodni period. Ali to da ćemo se dogovoriti, potpuno mi deluje optimistički i u velikoj meri nerealno.
Recite mi, kakva je po vama onda naša pozicija ako mi se stalno žalimo na to da, eto, mi hoćemo kompromis, mi hoćemo razgovor, mi hoćemo dogovor, mi hoćemo regionalnu stabilnost, nećemo da se svađamo ni sa kim, a onda se žalimo da, eto, Albanci su krivi zbog toga što oni ne žele da razgovaraju, što oni ne žele kompromis.
Znate kakva je naša pozicija? Naša pozicija je, da niko to neće do kraja da kaže, okupirane zemlje, postmoderno okupirane zemlje. Do 5. oktobra smo se pogrešno ili ispravno, ja sam bio veliki kritičar Milošević jer sam mislio da nije branio do kraja srpske interese, a smo imali neku državu, tad smo srušili državu i dopustili smo zapadnim protektorima da preuzmu sve. Znači, gledajte, vojsku su nam rasturili, skoro je nemamo, reformisali smo im po nekom NATO modelu da nemamo. U policiji imate verovatno više zapadnih savjetnika nego naših eksperata. Pogledajte sistem RTS-a, koliko su se godina bavili razni zapadni stručnjaci reformisanjem, ulaženjem u sve i svašta. Instalirani su brojni kadrovi na raznim mestima koji su iškolovani u raznim zapadnim centrima. Ne kažem to pežorativno, nego je to činjenično stanje. I sad u takvoj zemlji vi imate industrijsku proizvodnju 10% manju nego za vreme Miloševića. Imate ekonomiju sistematski okrenuto potpuno prema zapadu, osim energetski s Rusijom, sve drugo je usmereno ka zapadu i to namerno je usmereno da budemo zavisni od zapada. Imate bankarski sektor koji oni kontrolišu potpuno. Pa sećate se kada su sistematski rušili Koštunicu 2008. To je bila kampanja rušenja Koštunice, šta god mislio ko o njemu, on im je tad stao na crtu. Počele su i na berzi spekulacije da povlače zapadni investitori novac, da bi se stvorila panika kod ljudi, skaču kamatne stope za stanove, masa ljudi ima razne kredite, u strahu su šta će sutra biti i mnogi ostanu u kući i ne izađu da glasaju kako žele da glasaju. Znači, oni imaju mehanizme pritiska u toj okupiranoj našoj Srbiji. Takva okupirana Srbija može samo asimetrično da se suprotstavlja na način da ne ide u frontalni sukob i da nešto proba da izvuče koliko može. Ono što je bitno, evo, to je za vlast sada jedna vrsta opravdanja, da je u situaciji da ne može mnogo više. Ono što je bitno, gde mnogo više može vlast, to je da skupi ličnu hrabrost, da lično stane na crtu u nekim stvarima, a to ne radi zato što svaka vlast ovde polazi od toga zapadnjaci mogu da me ruše. Možda ne mogu više da uvedu sankcije Srbiji, jer u Srbiji su sve kupili, pa neće svom kapitalu da uvedu sankcije. Ali mogu meni da naprave veliki problem, jer će organizovati mnogo ozbiljnije demonstracije od nekih malih demonstracija koje su tek tu da se pokažu mišići. Mnogo će više uložiti novca u medije, pa će odjednom se stvoriti jedan blok. Čak i oni mediji koji me sad podržavaju kad sam na vlasti, okrenuće se protiv mene, će doći neko će sa mnogo više para doći. Sećaju se kako je prošao Milošević, seći se kako je prošao Koštunica. Ali znate, u politici ipak ste tu da štitite javni interes. Znači, uz neko racionalno kolaboriranje koje moramo da sprovodimo, jer smo u situaciji da smo postmoderno okupirani, na državnom nivou, na političkom nivou moramo više kuraži da pokažemo, više da se borimo i drugo, da manje pričamo o tim mantrama Evropska unija iznad svega, jer time im dajemo potencijal za ucene. Ne moraju više ni da nas biju, dovoljno da nas mrko pogledaju i da kažu nema Evropske unije.
Da, i premijer također na poslednjoj konferenciji za novinare između ostalo kaže, naša politika je ćuti, ništa ne kaže, tako je najbolje za našu zemlju. Mislio je naravno na regionalnu stabilnost i mi ćemo ovog trena začutati na par minuta, slušamo muziku. In 1973, the Naira was introduced to help the economy. But the value's kind of weak. One Naira spun $6 in official calculations. Ha, 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 ha. Before inflation, we used cowries. We all knew what things were worth. But for mirrors and beads, they sold us a whole nation. Ha, 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 ha. You say, now where's all the money gone?
to banks in a Switzerland. Your wealth is our poverty. A joker's reparation is kind of deep. It's got a punchline. Democracy on the stage of globalization. Now we go begging
internationally
to the countries of our suffering
for debt relief
with no apologies, just devalued currencies. No apologies for jokers' reparations. Joker's reparations, reparations, Joker's reparations, yeah, reparations, Joker's reparations, reparations, Joker's reparations, yeah, reparations.
Nisam prihvatio da idemo pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, a to je jedino iz predloga Kancelarije za Kosovo i Metohiju što nisam prihvatio. Zašto? Zato što nisam cirkuski premijer. Ne treba meni da urličem na televiziji i nosim srpsku zastavu dok je na semaforu rezultat 0-1. Osim što bih trošio državne pare da idem u Njujork, šta bismo dobili? Šta je rezultat? To je pitanje na koje moj Marko nije imao odgovor. Mene zanima rezultat na semaforu. Jel treba da idemo na sednicu Saveta bezbednosti da bismo bili preglasani? Pitanje odlaska na sednicu Saveta bezbednosti i prenos ovih ključnih i važnih pitanja na neke druge institucije nije novo pitanje. Odavno se razgovara o tome i smatra se negde za ključnu grešku onaj trenutak kada je pitanje Kosova i Metohije sa Saveta bezbednosti prebačeno na Brisel. Naš gost u studiju Radio Beograda 2, politički analitičar Dragomir Anđelković, šta kažete tom mogućem rezultatu na semaforu?
Pa znate, da se vratimo to što ste sada rekli, to je bio deo paket akcije protiv Koštunice 2008. godine, kada je Koštunica posle secesije Kosova, odnosno akta secesionističkog i priznanja čitavog niza zapadnih država tog nezakonitog postupka, zatražio da se s Evropskom unijom zamrzne odnos, odnosno da se isključivo korespondira u vezi sa Kosovom i Sjedinjenim Nacijama. Po rezoluciji 1244 je tako. Ujedinjene nacije su protektor kad se radi o Kosovu i Metohiji, a za nas je to bilo dobro, jer u Ujedinjenim nacijama ipak u Savetu bezbednosti imamo i Rusiju i Kinu. Znate, ni Rusija ni Kina nisu mogle da spreče priznanje Kosova od strane zapadnih država, odnosno secesionistički akt, jer predviđeno je da administraciju i operativnu kontrolu na Kosovu ima maskirani NATO. Maskirani NATO je okupirao Kosovo, mi smo to pod iznudom 99. morali da prihvatimo i to je stanje na terenu. Ali ipak, kakvo god bilo stanje na terenu, važno je što je neka vrsta supervizije postojala od strane Ujedinjenih nacija i što su Ujedinjene nacije ipak mogle koliko toliko da se mešaju. Mi smo 2008. prihvatili da instaliramo EULEX i da umesto svega što je administracija Ujedinjenih nacija dobijemo administraciju Evropske unije i prihvatili smo da prođe rezolucija kroz Ujedinjene nacije kojom se ta stvar ozvančila. Znači, modifikovana je rezolucija 1244 2008. uz saglasnost Beograda na neki način. I to je tako. Sada, uistinu, da smo se obratili Ujedinjenim nacijama, ništa ne bi postigli. To što je rečeno jeste tačno. Tako da oko toga ne bi imao nikakvu kritičnu primedbu. Ono što bi mogao da kritikujem i što mi deluje kao realno je to što je Srbija ne lobira u svetu dovoljno. Znate, mi smo dužni da u svakoj zemlji gde postoji šansa stalno pravimo od izložbi posvećenih razaranju hrišćanske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji do ubistava Srba, do otimice imovine. Znate, Amerika, šta god neko misli o Americi, ima jedan veliki deo konzervativnog hrišćanskog stanovništva, vrlo osjetljivog na takve stvari. Zamislite u Bible Belt, onaj deo Amerike, vrlo konzervativan, da neko napravi seriju izložbi o rušenju crkvi na Kosovu i Metohiji. Bili oni protestanti ili nešto drugo, znate, njih jako pogađa kada to vide. E, tu Srbija je podbacila u tom lobiranju gde možeš. Sjedinjenih nacija tu stvarno ne bi ništa mogli. Saslušali bi nas, bio bi verovatno neki ruski predlog rezolucije, zapadne zemlje, ne zapadne zemlje, ne bi morala staviti ni veto, jer bi u stalni savet, stalne članice saveta bezbednosti se podelile verovatno 3-2, ali među onih 10 nestalnih, zapad uvek ima 2/3. Tako da bi prosto većinom odbili.
Da li mislite da se Marko Đurić, kao, kako reče premijer, mlad političar, zaleteo na svoju ruku sa ovim predlogom?
Da li se on zaleteo ili su oni imali nekakve partijske konsultacije, pa je on malo više podigao ton da bi se poslala neka poruka svetu da Srbija može žešće da reaguje ili bar da počne da na taj način, kao što se uzdržavamo od lobiranja, ako lobiramo onda moramo da kažemo vrlo otvoreno šta su nam naši takozvani zapadni prijatelji uradili, da su pod njihovim pokroviteljstvom Albanci izvršili masovne zločine. Znači, verovatno je njemu došlo u zadatak da spomene da bi mogli mi i to da radimo, a onda je Vučić gledao da napravi neku vrstu kompromisnog rešenja. Moguće da je da je ispod žita vođena i neka vrsta trgovine sa Zapadom. Da se vratimo na ono što sam ja rekao.
Po sistemu toplo-hladno.
Toplo-hladno. Znate, ono što sam vam malo pre rekao. Zamislite Rosa, specijalne jedinice, krenu na Kosovo. Albanske, oni mobilišu par hiljada još rezervnog sastava. Mi tome možemo samo da se protivimo uz direktno učešće Vojske Srbije i specijalnih snaga naših, žandarmerije. Pređemo na granicu, preko granice administrativne linije, mi smo direktno meta NATO-a. Znači, kad kaže premijer mi ćemo intervenisati, što znači ćemo intervenisati i silom, to je strašno jaka reč. Ja verujem da ipak neka vrsta posledizanja tonova je, neka garancija je dobijena od strane Zapada, neće dozvoliti albanskim snagama da krenu na sever.
Premijer takođe kaže, to je već standardna rečenica koja je dugo prisutna, Srbija mora da nastavi svoj evropski put, mora da nastavi da razgovara sa Evropom, nećemo da idemo u sukobe i da koristimo teške reči zato što moramo da nađemo zajednički jezik. Ekonomija je takođe premijeru prioritet i to je naglasio u svom poslednjem obraćanju, rekavši kad se busamo u prsa, dođemo do pitanja kako ćemo da isplatimo 1.800.000 penzija. Takođe, dobili smo povoljne ocene od MMF-a, nazvali su nas Stars People.
Znate, premijer je rekao tu još jednu rečenicu, a to je da ja sam sa evropskim putem izašao, sa putem evropskih integracija i sa opredeljenjem da ne uvodim sankcije Rusiji, na osnovu toga sam pobedio i od toga neću odustati. To je njegovo legitimno pravo i činjenica je da je veliki broj građana glasao za tako nešto. Ja lično sam euroskeptik. Ja lično ne mislim, sad nezavisno od ove situacije s Trepčom, ja lično ne mislim da ćemo mi nešto dobiti ulaskom u Evropsku uniju. Mislim da treba se zaustaviti tu gde jesmo, težiti nekom specijalnim vezama sa Evropskom unijom, opet razvijati maksimalno veze sa Ruskom federacijom, jer dalji korak ka Evropskoj uniji u nekoj fazi podrazumeva snižavanje nivoa veze s Rusijom. Ne možete ući u Evropsku uniju a imati bescarinski režim sa Ruskom federacijom. Ako uđete u Evropsku uniju, hteli vi to ili ne, morate da prihvatite evropsku spoljnu politiku. Možete kao Orban da kažete ja sam protiv sankcija i gledaću da ih maksimalno ne primenjujem, ali formalno te sankcije morate da prihvatite. Znači, ja sam za to se mi zaustavimo tu gde smo, ali ja nisam izašao na izbore, niti sam imao neku listu, niti sam dobio neki procenat glasova. Vučić je imao stav drugačiji u Evropskoj uniji i na izborima je pobedio i to dopalo se nekom ili ne je legitimno.
Legitimno s obzirom na to da u tom izbornom programu nigde nije se postavljalo pitanje odnosa Srbije i Rusije. Koliko po vama danas Rusija može da podrži ili da učestvuje u nekom vidu te podrške pozicije neutralnosti Srbije i pozicije u kojoj Srbija drži do toga da neće uvoditi sankcije Rusiji?
Znate, ja sam inače angažovan u jednom vladinoj organizaciji Centar za razvoj međunarodne saradnje, direktor sam te organizacije. Mi smo pre neki dan organizovali konferenciju šta je srpski interes Srbije između Rusije i NATO-a. I na toj konferenciji je zvezda dana bio ambasador Ruske federacije Aleksandar Čepurin, koji je izneo šta je ruski stav zvanično u odnosu na Srbiju. I on je otprilike rekao, mi podržavamo pravo Srbije na evrointegraciju, nemamo ništa protiv toga, protiv smo ulaska Srbije u NATO, jer to je loše i za Rusiju i za Srbiju. Kad se radi o rusko-srpskim odnosima, oni su korektni, mislimo da mogu i dalje da se razvijaju, nema nekog problema u domenu rusko-srpskih odnosa, nadamo se da će biti dodatno unapređeni, bit će uskoro posete Lavrova, Patruševa, znači čoveka koji vodi bezbednosni sektor Ruske federacije.
I neizvesna poseta premijera
Medvedjeva.
Mnogi kalkulišu da se iza toga krije nešto što...
Ne krije se neko ozbiljno zahlađenje odnosa. Naprosto, interes Rusije je da ima Srbiju koja se nije okrenula protiv nje, jer Srbija je jedina zemlja koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, čak i Makedonija koja nije direktno uvela ceo paket ruskih sankcija, uvela je određene personalne sankcije. Opet, interes Srbije, kogod bi ovde na vlasti, da imamo rusku podršku u vezi sa Kosovom, bar da Kosovo ne uđe u Ujedinjene nacije, da imamo podršku za Republiku Srpsku, jer Rusija može ono što Srbija ne može, daje tu vrstu podrške koja je funkcionalna i kroz Savet za implementaciju mira i Ujedinjene nacije. Tako da odnosi su ovakvi kakvi su i sigurno se neće kvariti, za to nema interes ni jedna strana. Ono što bi trebalo da se uradi iz mog ugla, ali to je moj lični ugao, da mi budemo ti koji ćemo više raditi na unapređenju odnosa sa Ruskom federacijom. Ruska federacija neće nama praviti probleme, niti će odustati od onoga što nam pomaže, ali mi Srbi moramo da shvatimo po meni da nema nama nekog velikog prosperiteta na zapadu. Naprosto zapad nas tretira kao male Ruse i uvijek će negativno nas gledati. Koliko god se mi upinjali da im dokažemo da smo pravi Evropljani i možda, znate, možda u toj Evropskoj uniji ima nekog interesa za nas, ja ne kažem da nema, ali nam neće dati. Naprosto će nas uvijek tretirati kao marginalca koje je tu da moli da uđe u Evropsku uniju, ali ga neće pustiti da uđe. Ja sam ubeđen da Zapad nas neće u Evropskoj uniji i onda je bolje u takvim okolnostima ne srljati u sukob sa Zapadom, ali gledati da maksimalno napravite odnose sa Rusijom. Mi ovde uđemo u neke aranžmane sa Ruskom federacijom, na primjer oko opremanja vojske. Onda verovatno dođe neko sa Zapada pa kaže no, ako to uradite, bit će problema. I onda se mi uplašimo. Ja mislim da bi mi trebali da pređemo tu liniju, da unapredimo maksimalno odnose s Ruskom federacijom, uz rizik da nam Zapad nešto uradi, ali mislim da nam oni onda neće to uraditi, jer onda nas guraju ka Rusiji još više. Onda od toga da smo nešto uradili što je dobro za nas, možemo da stignemo i do toga da uđemo na primjer ruski vojni blok. Zapad funkcioniše po principu ucene. Oni vas zastrašuju, ali kad imate hrabrosti da nešto uradite, mislim da će stati. Pogledajte Dodika. Na čelu je jednog entiteta, ne međunarodno priznate države. Nema vojsku, nema više državnu bezbednost. Zavistan je u mnogim stvarima duplo više od Srbije, jer ima i Bosnu i Hercegovinu kao neku krovnu konstrukciju i on u nekom momentu kaže Zapadu, ne može, neću tako, idemo svojim putem. Šta će oni da urade? Nije više vreme da mogu nas bombarduju. Da uvode neke sankcije, pa ako uvode sankcije, uvode sebi sankcije, jer manje više su kupili sve. U Srbiji su kupili sve osim energetskog sektora što vredi, a žele da uđu i u Telekom i u EPS i tako dalje. Znači, mislim da oni nama praznom puškom prete, a mi se suviše često uplašimo. Dodik ima stvarno hrabrost da stane na crtu. Političari u Srbiji su doduše ranjiviji od njega, jer Republika Srpska je više orijentisana na izvoz sirovina, manje zavisi od nekog finansijskog sektora. Ovde je veća šansa da vam Zapad napravi haos. A šta vam je, tu vam je. Znate, i Koštunica bi bio na vlasti sada da je prihvatio da bude manje borben u nekom momentu 2008. I Milošević bi našao neki kompromis sa Zapadom da im je dopustio da se u Rambujevu realizuje sve što hoće. Znači, nekad se morate i frontalno sukoprijeti uz rizik, ali uz nadu da oni neće otići dalje. Jer postoji ona izreka, koga ujede gušter, koga zmija ujede i guštera se plaši. Mi se sada plašimo guštera, nas je nekad ujela zmija. Ali ne vidimo da ta zmija se smanjila. Kad su nas bombardovali 99. NATO sile su imale 4 puta veći bruto domaći proizvod prema paritetu kupovne moći od Rusije, Indije i Kine. Danas su na istom. Znači, za nekih 16 godina se svet toliko izmenio da imamo ekonomski paritet tih van zapadnih zemalja. U vojno-političkom smislu se izmenio da Rusi su u Siriji. Pobedili su faktički Ameriku, nadigrali su joj u toj kombinaciji Amerikanci i na terenu su preuzeli kontrolu. Ne može Zapad nama da uradi ono što nam je uradio 99. Ne može ni ono što je uradio 2008. Koštunici izvrši jednu vrstu udara unutrašnjeg, ali naši političari su uplašeni i za sobstvenu sudbinu, verovatno i za komplikacije s kojima država može da se suoči, ali u politici nekada morate rizik da preuzmete.
I poslednji povratak na konferenciju, nedavno održanu konferenciju za novinare premijera Vučića, poslednji za ovu emisiju, je njegov odgovor na pitanje kako reaguje na izjavu srpskog patrijarha gospodina Irineja, gde gospodin Irinej rekao Kosovo je naš Jerusalim, silom oteto se silom i vraća. Odgovor premijera gotovo da nismo čuli, sem da jako uvažava mišljenje srpskog patrijarha i da veruje u to da on brine i voli srpski narod.
Znate, pa nismo ni mogli da čujemo odgovor, realno nismo mogli, jer ono što može da kaže patrijarh ne može premijer. Da premijer kaže mi ćemo vratiti silom ono što je silom oteto, to bi bilo protumačeno kao priprema Srbije za nešto što bi Zapad rekao da je agresija. Naravno, to nije agresija, ali znate, oni 99. nisu imali pravo nas bombarduju, pa su nas bombardovali. Nisu imali pravo da nas nateraju da se povučemo s Kosova i Metohije, pa su nas naterali. Danas ne mogu lako da izvrše neku vrstu novu agresije na Beograd, ali kojim slučajem kad bi mi prešli u kontraofanzivu, po tome sam malo pre i pričao, pa probali da mi pošaljemo naše bezbednostne snage na Kosovo, direktno bi intervenisali. NATO ima potvrđeno i rezolucijom, znači Ujedinjenih nacija, ima pravo da interveniše u slučaju da neko proba da naruši taj aranžman sa Kosovom. Mi tu ništa za sada ne možemo, ali patrijar sigurno nije mislio na današnji dan. On je mislio na neku daleku budućnost ili neki srednji rok. Menja se svet. Znate, zamislite, pobedi Trump, Amerika se polako povuče sa Balkana, u nekoj novoj konstelaciji rusko-turskih odnosa Rusija i Turska naprave neki dogovor o podeli interesnih sfera. Možda ne možemo celo Kosovo da preuzmemo, ali možemo deo da vratimo. Znači, ne treba Srbija da se odrekne nijednog metoda da vrati nešto što je oduzeto, ali naravno mora da gleda da bude to racionalno, ne da emotivno reagujemo pa da imamo više štete nego koristi, da izginemo u nekom novom ratu, a i ovako demografski nestajemo, već da uz racionalan pristup vratimo bar deo. Opet to što patrijarh poetski inspirativno kaže kroz hrišćansku tradiciju, kroz jevrejsku, kroz judejsko-hrišćansku tradiciju vezano za Jerusalim, ne možemo očekivati ipak od političara, mako bio na vlasti, da kaže da nam je na vlasti predstavnik neke znatno nacionalnije opredeljene opcije. Mislim da ne bi to prokomentarisao, jer bi to bilo prejako.
Izbegujemo prejake reči prečesto i verovatno s razlogom. 9 sati i 41 minut, Demokratski bez muke, Radio Beograda 2.
Man, just a strange infatuation. a man made a promise for a new life. No savior for our sakes to crush the eternities of hate. Self-induced manipulation to crush all thoughts of my salvation.
Regionalna stabilnost je nešto što se, kažu mnogi, sada upotrebljava kao mantra i koristi kao pokriće za mnoge poteze u kojima je naše opredeljenje, kako je rekao premijer, da ćutimo, ne reagujemo i učinimo sve da ne budemo krivci ili da pomognemo u stabilizaciji regionalnih odnosa. Međutim, kada kažemo regionalni odnosi, nije nam uvek jasno na koga mislimo. Najčešće prvo pomislimo na Hrvatsku, ali problemi su, i to je vidljivo i poslednjih dana, iako se često to prećutkuje, problemi su na mnogo širem planu.
Evo, pričali smo o premijeru, pa ću ja da nastavim priču sa nekim njegovim rečima. Rekao je, nećemo valjda da se svima svađamo u okruženju, zar bi to bilo dobro? I znate, u tim njegovim rečima ima istine, ali se sa mnogim i ne slažem. Stvar je u tome što smo mi ovde dugo živeli u jednom sistemu koji je bio napravljen na antisrpskim temeljima. Malo istorije. Od Drezdenskog kongresa 1928. Opredeljenje Komunističke partije Jugoslavije je bilo razbijanje srpskog faktora, slabljenje Srba, stvaranje veštačkih nacija na račun Srba, crnogorske, muslimanske, asimilacija Srba na severu Makedonije, republičke granice koje su nakaradne potpuno, tako da Dalmacija uđe u sastav Hrvatske, a nikad nije bila u sastavu Hrvatske, Crna Gora koja je istorijski srpska zemlja bude proglašena za nešto novo, nešto što nema veze sa Srbima. Rezultat tog njihovog opredeljenja je titoistička vladavina, pola veka te titoističke vladavine, i mi smo sada dobili jednu post-jugoslovensku konfiguraciju gde imate čitav niz država oko nas koje smatraju da je antisrpstvo zapravo nešto normalno. Jedan deo ljudi u Crnoj Gori se odnarodio od svojih srpskih korena, i kada mi ili ljudi koji misle kao ja kažemo crnogorska nacija ne postoji, to je komunistička tvorevina, oni se iskreno to doživljavaju kao udar na njih, jer su rođeni u tom sistemu, odgajani su u tom sistemu, čak i kad nisu neki zlonamerni ljudi, oni misle da im neko otima nešto što im pripada. I jako je teško u tim okolnostima balansirati i boriti se za neku srpsku stvar i srpski interes, a taj srpski interes mora biti pretitoistički, pre te titoističke transformacije srpstva na srbijanstvo, na svođenje srpstva samo na Srbiju i otimanja od srpstva svega ostalog, a opet time smo stvarno u konfrontaciji sa svima. Kad pričamo o regionalnim odnosima, mi mislimo na odnose sa bivšim jugoslovenskim državama pre svega. Naravno, tu su i neke u regionu su i Bugarska i Rumunija i Albanija, ali to ne mislimo. A pogledajte sad situaciju kad pričamo o regionalnim odnosima. Danas srpska patriotska javnost podržava Grujevskog, jer Grujevski je ušao u konfrontaciju sa Zapadom, pokušava da emancipuje koliko je moguće iz tih evroatlantskih kandži Makedoniju, da uspostavi što bolje odnose s Rusijom, ali i Grujevski je makedonski nacionalista. Ja kad s nekim svojim makedonskim prijateljima pričam i kažem sever, ne kažem, ne osporavim naciju, ali kažem sever Makedonije, zapadna Makedonija od Kumana do Tetova, to je stara Srbija i tamošnje stanovništvo je čisto srpsko stanovništvo, asimilirano posle 45. oni dožive kao da im vadim oko. Znači, opet i mene pogodi njihovo negiranje. I onda, pričajući o istini, nečemu što jeste istina, mi ulazimo u koliziju s mnogim ljudima koji nam možda i saveznici su po raznim pitanjima, ali su odgojeni u sistemu da je to njihovo, da to pripada. To nam je plod te nakaradne titoističke politike koja i danas živi u mnogim glavama u Srbiji. A kad pogledamo sad konkretno regionalne odnose, kad kad uzmemo sve to u obzir, mi moramo da tražimo neki kompromis da se ne svađamo sa svima, ali opet ne smemo ni da odustajemo od naših nacionalnih interesa. Evo, uzmemo slučaj Crne Gore. Normalno je.
Pre nego što počnete, slučaj Crne Gore je jako malo, i to je opšti utisak, jako malo prisutan u srpskoj javnosti i u srpskim medijima.
Znate, Milo Đukanović je povezan jako dobro sa raznim kriminalno-lobističkim, privrednim, političkim strukturama i veoma je uticajan u Srbiji. Možda je danas uticajniji u Srbiji nego u Crnoj Gori. Znači, njegovi ljudi kontrolišu svašta. Od medija, ili bar posredno medija, preko novca, do raznih kompanija, od građevinarstva, pa nadalje. I onda oni zatvore medije, da se ne priča o Crnoj Gori. Ne možete vi javnost Srbije sada orijentisati tako da podržava Mila Đukanovića, koji vrši jednu vrstu identitetskog genocida. Pokušava da uradi isto što i Pavelić za vreme Drugog svjetskog rata, samo drugim sredstvima. Ne uništava Srbe fizički, ali im otima jezik, otima im crkvu, nemaju pravo na sopstvene škole. Ili su manjina, ili su konstitutivni narod. Ako su konstitutivni narod, onda ne možemo se odreknemo srpskog karaktera Crne Gore, a ako se odriču tog karaktera, onda Srbija moraju da daju manjinska prava. Znate, i po nekim evropskim konvencijama vi imate pravo da budete koliko toliko zastupljeni i u sudstvu i u policiji. Pa vi u Crnoj Gori imate 30% deklarisanih Srba. Mislim da su manje više svi pravoslavni stanovnici Crne Gore Srbi, ali imate 30% deklarisanih Srba, u policiji imate manje od 5% Srba i tako dalje. Znači, identitetski se sprovodi genocid, stvara se jedna politika socijalnog crnogorstva. Ako se vi deklarišete kao Crnogorac u etničkom smislu, imate bolji posao, imate mogućnost da gradite karijeru, imate mogućnost da se zaposlite u državnoj upravi. Ako ste Srbin, onda ste stigmatizovani, negde ste na marginama, i tako malo po malo jedan deo ljudi se odnarođuje, postaju takozvani etnički Crnogorci. I dok se sve to radi, Srbija ne može stati na stranu Mila Đukanovića, ali može da zaćuti. Može da zaćuti. I onda...
Da li je pametno da zaćuti?
Pa nije, naravno, ali to je neodgovorno prema nacionalnom interesu. Ali lobisti Mila Đukanovića u Srbiji ne razmišljaju šta je pametno, već šta je njima korisno. A korisno im je da Srbija okrene glavu. Pa pogledajte, ovde veliki deo ljudi ne zna se spremaju izbori u Crnoj Gori. Propraćeni su medijski kao da su u Burundiju ili na Mozambiku. Namerno, da bi se potpuno Srbija preusmerila, jer u Crnoj Gori su mediji Srbije uticajni. Kada na naslovnoj strani nekih novina iz Srbije se pojavi Milo Đukanović, to je strašna stvar. Prvo, poruka je jednom delu građana koji nisu za Mila, ali su nekako prihvatili Mila, da Milo ima i podršku iz Srbije, i onda kažu, pa ajde, šta ćeš, glasit ćemo za njega. Onda za one čvrsto opredeljenje Srbe, to je jedna vrsta udarca. Poruka, Srbija diže od vas ruke, zašto bi bili Srbi kad ovi u Beogradu ne misle da ste Srbi i da treba vam pomognu, već duvaju u leđa Milu Đukanoviću. Znači, kad se radi o odnosu oficijalnog Beograda, ja razumem da oficijalni Beograd ne sme ići u konfrontacije, ne možemo se mi direktno mešati u politiku Crne Gore i sad nekog podržavati ili nekog rušiti. Mali smo, nismo Amerikanci da to radimo. I treba da nastavimo da imamo formalno dobre i ekonomske odnose i druge. Zašto bi hrvatska roba išla u Crnu Goru, a ne i roba iz Srbije? Zašto ne bi u Crnu Goru ušao naš kapital od EPS-a pa do Luke Bar, nego bi to dopustili nekom drugom? Sve to racionalno. Ali ono što nije racionalno, to da Srbija ne insistira na kolektivnim pravama Srba u Crnoj Gori. Da postavimo pitanje u evropskim strukturama i na svim drugim mestima. Zašto Srbi nisu zastupljeni u državnim organima na adekvatan način? Zašto ne postoje srpske škole? Ok, ako neko kaže da je etnički Crnogorac i da mu je jezik crnogorski, njegovo je pravo, šta ja god o tome mislio. Ali 30% ljudi kažu da su Srbi i skoro 50% ljudi kažu da im je srpski jezik materni. Zašto ne postoje onda srpske škole? Zašto Srbija na tome ne insistira? Zašto Srbija ne insistira na rasvetljavanju slučajeva prebijanja raznih političkih lidera iz srpskih partija? Znači, moramo balansirati, ali moramo balansirati da opstanemo, a ne da propadnemo. Nekako kad se radi o Crnoj Gori, suviše smo popustili, i kao što mislim da Srbija na nekim mestima postupa relativno ispravno, kad se radi o Republici Srpskoj, nije Beograd podržao referendum kako je trebalo, ali je podržavao Republiku Srpsku i financijski na druge načine da može da opstane, i tu se ne da u operativnom smislu išta zameriti. Kad se radi o Crnoj Gori, tu se jako mnogo može zameriti. Srbija ne sme tako maćehinski prema svom narodu se ponaša.
I da završimo ovaj naš razgovor, kada smo već kod Crne Gore, onom rečenicom koje smo se prisetili, čini mi se, naknadno upravo ovih dana, i često je citiraju u mnogim medijima, u pitanju je Njegoš i ono njegovo neka bude što biti ne može. Hvala vam na učešću u ovoj emisiji i naše slušalce ću podsjetiti. Sa nama je bio politički analitičar Dragomir Anđelković, u studiju Radio Beograda 2, Vesna Tošević, Nikola Pičinović i Dušanka Petrović.